Dragi bratje in sestre, spoštovane poslušalke in poslušalci, posebej bolni in ostareli, ki sveto mašo spremljate pred radijskimi sprejemniki. Božja beseda današnje nedelje je v znamenju poklicanosti. Prav vsi smo poklicani, vsak v svojem stanu, poklicu, poslanstvu. Prvo berilo poroča, kako je Bog poklical dečka Samuela, bodočega preroka. Samuel tedaj še ni vedel, da ga kliče Bog. Slišal je sicer njegov glas, vendar je mislil, da ga kliče človeški glas, glas njegovega učitelja. Ni še poznal Božjega glasu. Mar se nam ne dogaja večkrat zelo podobno. Bog nas kliče, pa ne prepoznamo njegovega glasu. Bog nas kliče na najrazličnejše načine, najpogosteje, po čisto vsakdanjih dogodkih in po ljudeh. Mogoče prav danes. Gospodov klic v evangeliju je razločnejši. Saj Gospod dvema učencema kar neposredno pravi: pridita. In potem Andrejevemu bratu Simonu reče: ti se boš imenoval Peter Skala. Gospod očitno vnaprej vidi tistega, katerega bo postavil za temelj cerkvi, ki bo imela neminljivo nalogo, da njegovo vabilo posreduje vsem ljudem vseh časov. Kako različni so klici, s katerimi Bog vabi človeka k sodelovanju. Glasni in zelo jasni, ko kliče k posebnim poslanstvom. Preprosti in vsakdanji, ko slehernega človeka vabi, naj bi mu prisluhnil, kar ne bo le v dobro njemu samemu, ampak nedvomno marsikateremu človeku njegovega okolja. Le prisluhniti je treba, ujeti v srce njegov glas. Bog nenehno vabi in kliče. Vsakogar posebej kliče. Ponudba vselej prihaja z njegove strani, in to neprenehoma. Božji klic ni nikoli nasilen in ukazovalen. Njegov glas je tih in nevsiljiv. Če ga hočemo slišati, moramo imeti tenkočutno uho in odprto srce. Imeti moramo poseben čut, čut za Boga, sprejemljivost za njegove namige, dovzetnost za resnično ljubezen in pripravljenost za nesebično službo. Dečku Samuelu ni bilo jasno, kdo in čemu ga kliče. Opogumljen z besedo duhovnika Elija je odgovoril: Gospod, tvoj hlapec posluša. In tu se začenja njegovo poslanstvo in tako postane upoštevan voditelj naroda k Bogu. Pomenljivo je tudi, da pogosto v Božjih klicih najdemo posrednika, to je človeka. Samuelu duhovnik Eli, ki je spoznal, da Gospod kliče dečka, razloži, naj bo pozoren na vabilo, ki ga sam le sluti, spodbudi ga in opogumi. Janez Krstnik učencema kar s prstom pokaže na odrešenika: glej ta jagnje Božje. Evangelist ni pozabil zapisati, da sta na Janezovo besedo učenca šla za Jezusom. Andrej je svoje odkritje odrešenika želel takoj posredovati še bratu z besedami: našli smo Mesija, in ga je privedel k Jezusu. Kaj vse je opravil apostol Pavel na svojih misijonskih poteh in s kakšno vnemo oznanjajo Božjo dobroto sedanji misionarji. Bog ne kliče vseh ljudi enako, marveč z različno močjo in nujnostjo. Tudi ne kliče vseh k enakim opravilom. Vedno nas pa kliče k služenju sočloveku, kajti karkoli ste storili, enemu izmed najmanjših ste meni storili. Tudi z najmanjšimi izrazi pristnega sočutja do človeka pomenimo v bliž za Kristusovo prebodeno srce. Vsakršna poklicanost je dejanje ljubezni in ima za cilj svetost, ki je vedno oblika ljubezni. Ljubezni pa ni mogoče izsiliti, saj je pristna ljubezen vedno le svoboden odgovor na podarjeno ljubezen. Poklicanost v brezmejno ljubezen je vselej ponudba Božje ljubezni same poklicanemu. Poklicanost kot taka nosi v sebi ne le možnost, da to ljubezen razumemo, ampak tudi možnost, da na njo odgovorimo. Poti poklicanosti ostanejo enkratne in neponovljive. Ni jih mogoče formulirati v trdne zakonitosti. Poslednje in najvažnejše je torej osebno poslušanje in prepoznavanje lastne poklicanosti. Nihče drug ne more poklicanosti, ki velja meni, zaznati namesto mene. Nobena znanost o Bogu in njegovih potih ne more nadomestiti poslušnega ušesa in srca. Naša naloga je, da smo vsak dan, vsako uro odprti za poklicanost in da se pustimo od nje zadeti in voditi. Vsi smo lahko deček Samuel, a če hočemo odkriti svojo pot, se moramo vrniti vase. Na dnu vsakega človeka je neka vizija, neka poklicanost, nek glas, ki kliče. Poklicani smo, da uresničimo to vizijo, ki jo ima stvarnik o nas, in to je ljubezen. V ta namen nam on daje čas, daje nam srečanja z ljudmi, daje nam talente in darove. Naš temelj naj bo postavljen v Bogu, ki nas ustvarja s tem, da nam namenja besedo in nam je zato dostopen po dialogu. Beseda in dialog pomenita odnos, vzpostavljanje razmeri. Zato se poklicanost uresničuje v dialogu, ne kot izvrševanje hladnega ukaza. Ljubezen pa predpostavlja dolgo pot. Ta klic ima svoje etape. V začetku je v nas ogromno dobre volje, imamo pa tudi veliko svojih idej in želja. Tak se zažene, a se kasneje ustavi mladenič, potoži že naš Prešeren. Potrebno pa je umreti svojim idejam, samoljubju, nestvarnim pričakovanjem, da bi mogli biti obujeni v življenje, naše in Božje življenje obenem. Današnji svet je prepleten z nestrpnostjo, nasiljem in sovraštvom, kar ne nazadnje potrjujejo tudi nedavni dogodki v Franciji in drugod po svetu. Vse to nas kliče in vabi k delu za mir, k medsebojnemu sožitju in spoštovanju, najprej doma, na svojem dvorišču, v neposredni okolici. Še posebej v tednu molitvene osmine za edinost kristjanov, ki jo danes začenjamo, nas papež Frančišek vabi, da še naprej hodimo skupaj z ločenimi brati proti cilju, ko bomo z ljubeznijo in medsebojnim zaupanjem premagali ovire, ki nas delijo. Naš iskren namen je, da bi okrepili napore za dosego polne edinosti med kristjani, še posebej med katoličani in pravoslavnimi. Prosimo, da bi tudi za nas veljale Jezusove besede iz veliko duhovniške molitve, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Zato v teh dneh, dragi bratje in sestre, prispevajmo vsaj kakšen kamenček v dragoceni mozaik edinosti, ki ga skrivnostno gradi in sestavlja Bog, z molitvijo, z darovanjem trpljenja, s premišljevanjem, ali z dejanji ljubezni. Bog, Sveti Duh je prebudil med kristjani to hrepenenje. Sveti Duh bo ta načrt z našim sodelovanjem privedel do konca. Amen.